Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό, ένα θεατρικό έργο γίνεται μία γέφυρα μνήμης που ζωντανεύει μία ολόκληρη εποχή και την ιστορία των ανθρώπων της. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Δεν σε ξέχασα ποτέ» και το υπογράφει ο Λέων Ναρ, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ερευνητής και συγγραφέας, ενώ όπως ίσως γνωρίζετε, το κείμενο έχει ήδη γίνει από το Μάρτιο του 2017 μια ιδιαίτερα πετυχημένη θεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που αγαπήθηκε από το κοινό και ταξιδεύει πλέον και πέρα από τα όρια της πόλης αλλά και της χώρας. Ούτως ή άλλως, ο συγγραφέας του βιβλίου σε ένα ταξίδι μας προσκαλεί μέσα από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας του και κυρίως μέσα από το διάλογο της γιαγιάς Ζάνας με τον εγγονό της. Ένα συγκινητικό ταξίδι κόντρα στη λήθη με συνοδοιπόρους τους Εβραίους Σεφαραδίτες της Θεσσαλονίκης, τη γλώσσα και τις παραδόσεις τους και κυρίως την τραγωδία του αφανισμού ή του ξεριζωμού που έμελε να είναι η δική τους μοίρα, γραμμένη και εκτελεσμένη από τα χέρια των θητών, μα και των συνενόχων τους. Το «Δεν σε ξέχασα ποτέ», γράφει ο Λέων Ναρ, γράφτηκε με αφορμή την αναζήτηση σύνθεσης της ιστορικής διαδρομής των πολλών απόντων Ισραηλιτών της Θεσσαλονίκης. Η Ζάνα, ο Γκάμπι, ο Ιντό, η Γράσια, αλλά και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές του έργου, γιατί για μένα, λέει ο συγγραφέας, όλοι οι αφηγητές της ιστορίας πρωταγωνιστούν, υπενθυμίζουν την ιστορική μνήμη ενός κόσμου που εξοντώθηκε πολύ βία, αλλά και λησμονήθηκε άδικα. Θέτουν διάφορα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, την αδιαφορία πολλών συμπολιτών για την τύχη των γειτόνων τους, αλλά και την έμπρακτη στήριξη που επέδειξαν άλλοι την ίδια χρονική στιγμή. Και έπειτα, ο έρωτας. Ο έρωτας που υπάρχει, ο έρωτας που είναι κυρίαρχος, ακόμα και στις συνθήκες της υπέρτατης εξαθλίωσης. Την ώρα που οι περισσότεροι καταδιώκονται, τη στιγμή που σχεδόν όλοι μάχονται, όταν η πλειονότητα εξοντώνεται, αλλά κυρίως τη στιγμή που η μειονότητα επιβιώνει. Και η μετανάστευση. Εξακολουθητική συνθήκη ζωής για τον εβραϊκό λαό, αλλά και για πολλούς άλλους λαούς που δοκιμάζονται. Ελάτε τώρα να φανταστούμε μαζί μια σκηνή θεάτρου και να δούμε νοερά το πρώτο πρόσωπο του έργου, τον εγγονό Ίντο Μορντόχ, ιδιοκτήτη κινηματογραφικής εταιρείας, ο οποίος λαμβάνει ένα mail που μεταβάλλει απότομα την καθημερινότητά του. Αξιότιμε κύριε Μορντόχ, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας αναγγείλουμε ότι η παγκόσμια συνάντηση των οικογενειών με το επώνυμο Γκρότα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 11 έως τις 14 Μαΐου 2017. Κάνοντας μια εξαίρεση με δεδομένη αφενός τη συγγένειά σας με τη δημοφιλή γιαγιά σας που έχει το συγκεκριμένο επίθετο και αφετέρου την επιθυμία της να μιλήσετε εσείς για λογαριασμό της, σας προσκαλούμε, αψηφώντας την απόσταση που χωρίζει τη Νέα Υόρκη από τη Θεσσαλονίκη, να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Περιμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία να αφουγκραστούμε τι έχει κρατήσει ένας μετανάστης τρίτης γενιάς από το πλούσιο σε φαραδίτικο παρελθόν του. Με τιμή, οι διοργανωτές της συνάντησης. Είμαι ο Ίντο Μορντόχ, μετανάστης τρίτης γενιάς. Όχι ακριβώς μετανάστης, απόγονος μεταναστών. Κάποτε με ρώτησε κάποιος, οι παππούδες σου, οι προπαππούδες σου, αυτοί που έφτασαν πρώτοι εδώ, ήταν μετανάστες ή πρόσφυγες? Απάντησα, ποια η διαφορά? Πρόσφυγας είναι κάποιος που εγκαταλείπει την εστία του επειδή απειλείται η ελευθερία του, η ζωή του, ζητά προστασία. Μπορεί να μην έχει χαρτιά, να μην πρόλαβε να τα κάνει ή ακόμα χειρότερα να τα πάρει μαζί του. Μερικές φορές εκεί δεν εντοπίζεται και η μεγαλύτερη τους διαφορά, του μετανάστη και του πρόσφυγα, στα χαρτιά. Οι δικοί μου πήγαν οικειοθελώς σε μια προβλήτα. Οικειοθελώς. Πόσο οικειοθελώς. Αν οι πρόγονοί μου ήταν πρόσφυγες, αυτό με κάνει και μένα πρόσφυγα. Είμαι ο Ίντο Μορντόχ, σε φαραδίτης τρίτης γενιάς. Ζω στη Νέα Υόρκη με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Ποια είναι η πατρίδα ενός σεφαραδίτη? Ούτε εγώ μπορώ να απαντήσω εύκολα. Ανέκαθεν η ζωή της γιαγιάς με ενδιέφερε πολύ. Και ποιον δεν θα ενδιέφερε? Ήθελα να μάθω περισσότερα για αυτήν, για τα τραγούδια της, για τους δικούς της που έχασε στην κατοχή, οικογένειες ολόκληρες, και για εκείνη την ερωτική ιστορία που είχε. Τώρα, τι άλλο μπορεί να ανακαλύψω στην πορεία? Να με υπολογίζετε λοιπόν. Θα είμαι κοντά σας την Άνοιξη, στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η Ζάνα, η γιαγιά μου. Δεν την είδα ποτέ να τραγουδά ζωντανά. Ναι, δεν μοιάζει για γιαγιά μου. Καμιά φορά θυμόμαστε τα πράγματα όπως θέλουμε εμείς και όχι απαραίτητα όπως έγιναν. Έτσι και με τους ανθρώπους. Πολλές φορές τους θυμόμαστε όπως ήταν σε μια χαρούμενη στιγμή τους. Ή όπως ήταν την τελευταία φορά που τους αντικρίσαμε. Τη φωτιά. Ελφουέγκο, ελφουέγκο, τη φωτιά. Τη φωτιά. Όχι, όχι, τη φωτιά του 17 δεν τη θυμάμαι. Εγώ γεννήθηκα πολύ μετά. Εσείς πού μένατε τότε, κοντά στο κέντρο? Στο Ρεζί Βαρδάρ. Τι να σε λέω τώρα, κοντά στο σταθμό ήτανε. Μέναμε τότε πολλοί Εβραίοι σε αυτή τη γειτονιά, αλλά κατεβαίναμε συχνά και στο κέντρο. Ήταν το μαγαζί του μπαμπά, στα Λαδάδικα πιο πάνω, στο Φραγκό Μαχαλά. Όλο το εμπόριο τότε εκεί γινόταν. Ήταν κοντά και το λιμάνι, βλέπεις. Εβραίοι, χριστιανοί, ανακατεμένοι. Δεν είχαν να χωρίσουν και τίποτα, θα με πεις. Η φωτιά πάντως λίγο έλειψε να κάψει ολόκληρη την πόλη. Ξέρω, ξέρω, έχω διαβάσει και έχω δει και αρκετές εικόνες. Έτρεχαν να αποφύγουν τις φλόγες. Μέχρι την πλατεία Ελευθερίας έφταναν για να σωθούν. Τη θυμάσαι, Φίζο, την πλατεία? Εκεί που σε έλεγα ότι είχαν μαζέψει τους Εβραίους στην κατοχή. Το καλοκαίρι του 1942. Πλατεία Ελευθερίας. Το αποκαλούμενο Μαύρο Σάββατο. Στις 11 Ιουλίου 1942, οι Γερμανοί συγκέντρωσαν όλους τους άνδρες Εβραίους της Θεσσαλονίκης, ηλικίας 18 έως 45 ετών, στην Πλατεία Ελευθερίας, με πρόσχημα την καταγραφή τους. Εκεί υποχρεώθηκαν σε πολύ ορειοθροστασία κάτω από τον ήλιο και σε εξευτελιστικές γυμναστικές ασκήσεις. Πολλοί οδηγήθηκαν σε καταναγκαστικά έργα οδοποιίας, κατασκευής οχυρωματικών έργων ή και συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Μέσα σε 10 εβδομάδες, το 12% από όσους οδηγήθηκαν εκεί είχε πεθάνει. Αυτοί που επέζησαν απελευθερώθηκαν τον Οκτώβριο, όταν η Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης κατέβαλε υπέρογκα λύτρα. Τα πρώτα βασανιστήρια, τα καταναγκαστικά έργα. Φώναζε το πράγμα από τότε, αλλά ποιος άκουγε. Σε είχα πάει να τη δεις την πλατεία τότε που είχες έρθει. Τώρα, τι έφταιξε για τη φωτιά, δεν ξέρω να σε πω. Έλεγαν ο Βαρδάρης, έλεγαν ότι δεν υπήρχε πολύ νερό καλοκαιριάτικα. Πάντως, καταστράφηκαν όλα. La Σιβδά σε τεστρουιό. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Άλλαξε όλη η πόλη μετά. Βέβαια, άλλη πόλη έγινε. Χιλιάδες οι άστεγοι. Εβραίοι, ου! Ήτανε μεγάλο το χτύπημα για την κοινότητα. Μια σπίθα από μια κουζίνα, έλεγαν. Αλήθεια, ψέματα. Έτσι έλεγαν. No tengo idea. Τότε έπρεπε να φεύγαμε, έλεγε ο μπαμπάς μου. Άιντε να φεύγαμε και πού να πηγαίναμε. Δεν ήταν όμως λίγοι και αυτοί που έφυγαν. Καλύτερα ίσως που έφυγαν τότε με τη φωτιά. Ένα σωρό οικογένειες ήταν. Μια με τη φωτιά, μια με το Κάμπελ μετά. Το πογκρόμ του Κάμπελ αναφέρεται στον εμπρισμό της συνοικίας Κάμπελ της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στη σημερινή περιοχή Βότση, το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 1931, από εθνικιστές, κυρίως από την Εθνική Ένωσης Ελλάς. Η συνοικία του Κάμπελ ήταν μια εβραϊκή φτωχογειτονιά της Θεσσαλονίκης, όπου διέμεναν οι περισσότεροι σε παραγκόσπιτα, περίπου 220 οικογένειες Εβραίων που είχαν μετακινηθεί εκεί μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Θεσσαλονίκη το 1917. 20 οικίματα αποτεφρώθηκαν, αφήνοντας άστεγες 100 περίπου οικογένειες. Στα επεισόδια του Κάμπελ πήρε μέρος μέχρι και το στρατιωτικό απόσπασμα που είχε σταλεί εκεί. Είχε σταλεί τάχα για να επιβάλλει την τάξη. Ooh.
39. Ζανούλα μου, χτες σε άκουγα που τραγουδούσες. Να νούριζες τη Σίλια, το ανιψάκι σου. Μαγεύτηκα. Δεν μπορώ στιγμή να σε βγάλω από το μυαλό μου. Λέω να μιλήσω για μας τον πατέρα μου. Δεν ξέρω πώς θα το βρίσκες κι εσύ. Ο κάπος σου.
Η γιαγιά θα ρωτήσει «Πού είμαστε τώρα?» «Θεσσαλονίκη». «Τώρα?» «Μόνο το τώρα υπάρχει, γιαγιά». «Η γιαγιά είναι η αφορμή», θα πει ο εγγονός. Το θέμα που με απασχολεί είναι τα ίχνη που έμειναν στην πόλη. Παλιό Ισραηλίτικο νεκροταφείο. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1942 ξεκινά η καταστροφή του Ισραηλιτικού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης, για την οποία προσλήφθηκαν από το Δήμο 500 εργάτες, οι οποίοι πληρώθηκαν ωστόσο με έξοδα της εβραϊκής κοινότητας. Μετά τον πλήρη βανδαλισμό του εβραϊκού νεκροταφείου, οι ταφόπλακες μεταφέρθηκαν σε πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης και χρησιμοποιήθηκαν ως δομικό υλικό σε κάθε είδους εργασία. Την ευθύνη για τη διαχείριση των υλικών είχε το Τμήμα Δημοσίων Έργων της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας υπό την εποπτεία της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Για να λάβουν ταφόπλακες ως δομικό υλικό κατέθεσαν αιτήσεις ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Εκκλησία και άλλοι φορείς. Οι ίδιοι Γερμανοί χρησιμοποίησαν ταφικές πλάκες για την κατασκευή μιας πισίνας. Η νύχτα των Κρυστάλλων ήταν η πρώτη μαζική επίθεση εναντίον των Εβραίων στη Γερμανία. Μία νύχτα κράτησε. Τη χαρακτήρισαν έτσι επειδή οι Γερμανοί ξέσπασαν την οργή τους προς τους Εβραίους, σπάζοντας τις βιτρίνες των μαγαζιών τους. «Κι έτσι», θα πει η γιαγιά, «μη πάδρε το αποφάσισε. Το ανέβαλε αρκετές φορές, αλλά τελικά το έκανε το 39». «Σε 15 μέρες φεύγουμε. Το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Φαίνεται πως το πράγμα αγριεύει. Η μάνα σου σίγουρα θα το είπε να το ξανασκεφτεί. Σίγουρα θα του το είπε. Πού θα τους αφήσουμε όλους? Τι θα απογίνουν οι δικοί μας?» «Η πιο ταραγμένη από όλους ήμουν εγώ», λέει η Ζάνα. «Και ξέρεις γιατί? Γιατί άφηνα πίσω τον εφηβικό μου έρωτα. Τον πρώτο μου έρωτα».
Yeah.
τράβες με γιάμα, γιο με βοηκόνελ.
Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ένα κείμενο μαρτυρία που εκφράζεται μέσα από τη συγκινητική ιστορία των πρωταγωνιστών του, Εβραίων Σεφαραδιτών της Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Δεν σε ξέχασα ποτέ», συγγραφέας του ο Λέων Ναρ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευρασία και μάλιστα περιλαμβάνει και έναν εξαιρετικό ψηφιακό δίσκο, ένα CD με 9 παραδοσιακά σεφαραδίτικα τραγούδια, από τα οποία θα ακούσουμε αρκετά και εμείς σήμερα στην εκπομπή. Ο εγγονός μιλά με αγάπη για τη διάσημη γιαγιά του και εκείνη θυμάται με συγκίνηση με τη σειρά της μία άλλη σπουδαία ερμηνεύτρια, τη Ρόζα Εσκενάζη. Νομίζετε ότι είχα συνειδητοποιήσει ποτέ μου πόσο φίρμα ήταν η γιαγιά? Η Ζάνα Λαγρέγα με το όνομα. Τώρα κατάλαβα πόσο μάγκας ήταν. Ούτε το σπίτι της άφησε, ούτε με τον πατέρα της ήρθε σε ρήξη. Μόνη της. Μόνη της με το σπαθί της. Η γιαγιά τραγούδησε με όλους. Λίγο έλειψε να παίξει και με τον Λούις Άρμστρονγκ. 300 παραστάσεις σερί σε μια χρονιά είχε κάνει. Αν δεν έσπαγαν τα νερά της στη σκηνή, όταν γέννησε τον πατέρα μου, ακόμα εκεί θα ήταν. Μέχρι και ένας μουσικολόγος από το Χάρβαρντ, όταν του ζήτησα πληροφορίες για τη γιαγιά, μου έστειλε μια ολόκληρη διατριβή για εκείνη. Κι εγώ, με αυτά και με τα άλλα, κατάλαβα ότι η γιαγιά ήταν τελικά μεγάλη ντίβα. Εντάξει, και δίσκους της είχα ακούσει και φωτογραφίες είχα δει, δεν μπορούσα όμως να φανταστώ ότι είχε τέτοιο σουξέ. «Ξέρεις γιατί με τράβηξε εμένα το τραγούδι», θα πει η Ζάνα. «Παραδίπλα στο σπίτι μας έμενε η Ρόζα. Από τη φωνή της άκουσα πρώτη φορά τα Σμυρναίικα. Αυτή η Ρόζα, η γιαγιά συνεχίζει να τραγουδά. Αυτή η Ρόζα, καλέ, άντε πες, αυτή η Ρόζα και αυτή η Ρόζα, αυτή η Ρόζα. Καταρχάς τι θα πει αυτή η Ρόζα? Τη Ρόζα Εσκενάζη δεν ξέρεις? Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν εννοούσες τη Ρόζα Εσκενάζη. Ε, ναι, ποια άλλη? Μέχρι και δικό της μαγαζί έκανε στην Αθήνα. Τραγουδήσαμε και μαζί 2 φορές. Στην Αμερική. Είχε έρθει μετά το 52. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τραγούδησε λίγο, στο Grand Hotel. Το Grand Hotel. Στην παραλία ήταν, το ξέρω. Λατρεία της είχα. Μάθαμε μάλιστα ότι είχε βοηθήσει και μια ξαδέρφη μου στην κατοχή. Την έκρυψε για να μην την πάνε στο στρατόπεδο. Thank you. Κι έτσι με τα πολλά, θα πει η γιαγιά Ζάνα, πέρασαν οι κατοχές, πέρασαν και οι μαύρες μέρες και άρχισαν τα ταξίδια. Από ταξίδια άλλο τίποτα. Πάντα για δουλειά όμως. Μας έφαγε η δουλειά. Ταξιδέψαμε πολύ. Βέντε άνιος, ναι, 20 χρόνια, ασταμάτητα. Πάντα με τον παππού σου. Ευρώπη, Αμερική, πήγαμε παντού. Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστόνη, όπου υπήρχαν Έλληνες και Εβραίοι. Πάντα εκεί. Εκεί ήθελα να τραγουδάω. Αυτά τα δυο πήγαιναν πάντα μαζί μέσα μου. Αχ, Θεσσαλονίκη, δεν σε ξέχασα ποτέ. Έλεγα και ξαναέλεγα ανάμεσα στα τραγούδια μου. Σταμάτησα για λίγο μόνο όταν έκανα τον μπαμπά και τη θεία σου και μετά φτού και από την αρχή. Το Σμυρνέικο και το Ρεμπέτικο είχαν αρχίσει να χάνουν. Είχα όμως το Σεφαραδίτικο. Από όλα αυτά τα χρόνια πέρα από τα τραγούδια τι κράτησες? Μιλάς με φίλους, με μουσικούς? Νομίζεις ζουν? Όσο ζούσαν μιλούσα με κάποιους. Κυρίως με τα υπόλοιπα κορίτσια, ξέρεις. Δεν υπήρχαν τότε και πολλές τραγουδίστριες. Κάναμε κι εμείς λίγο το κομμάτι μας. Τρογόμασταν και μεταξύ μας, βέβαια. Λίγο χορός, λίγο νάζι. Άλλα χρόνια τότε για... Ελμοϊό, Στάβα Ατράς εν Σαλονίκ. Ο νους μου όμως ήταν πάντα πίσω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί νομίζεις πως τα μάζεψα και ήρθα αμέσως μόλις χάσαμε τον παππού σου? Ωραία τα μεγαλεία είπα, αλλά πρέπει να κοιτάξεις λίγο και τον εαυτό σου. Άσε που δεν περνούσε πια πολύ και η μπογιά μου. Και όταν γύρισες πίσω? Γύρισα και ήμουν αλέγκρα, ευτυχισμένη. Περπατούσα και πάλι με τον Όλυμπο αντάμα. Τι άλλο να ήθελα? Αυτό με έφτανε και με περίσευε. Μπορεί όταν γύρισα στη Θεσσαλονίκη το σπίτι να ήταν άδειο, αλλά εγώ ένιωθα τόσο γεμάτη. Ήμουν ξανά σπίτι μου, Φίζο. Το φαντάζεσαι αυτό? Και ας είχα χάσει όλους τους συγγενείς μου.
Capricciosa.
χορεύω αμάρ.
Απρίλιος 1959. Ζανούλα μου, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Γνώρισα μια κοπέλα και αποφάσισα να την παντρευτώ. Θέλω να το ξέρεις. Σε περίμενα χρόνια. Ήθελα να κάνουμε τη δική μας οικογένεια, τα δικά μας παιδιά. Τη λένε Μίριαμ. Θέλω να το ξέρεις. Ζάνα, γιατί δεν απαντάς? Γκάμπι. Στιγμή δεν τον έβγαζα από το μυαλό μου, θα πει η Ζάνα. Δεν ήθελα με τίποτα να πιστέψω ότι δεν θα τον ξαναέβλεπα. Φαντάζομαι. Την τελευταία μέρα πριν φύγουμε. Τι πάω και θυμάμαι τώρα. Η τελευταία ανάμνηση από τον Γκάμπι. Από μια ζωή που κερέμος μπιβί ρεντζούντος. Είχαμε ονειρευτεί να ζήσουμε μαζί. Θεέ μου, πώς στεκόταν. Απέναντί μου, με βίδω, με κοίταζε, με κοίταζε. Και οι γονείς μας παραδίπλα. Αλλά δεν κρυβόμασταν πια. Πώς θα μπορούσαμε. Στεκόμασταν σε μια γωνιά του δρόμου. Νόμου που διάμος φυζήρουν απαλάμπρα. Λέξη σου λέω δεν έβγαινε. Έβλεπα το κάρο δίπλα φορτωμένο με τα πράγματα και δώσ' του να κλαίω περισσότερο. Και δεν τον ξαναείδες από τότε? Πού να τον δω? Εγώ γύριζα όλο τον κόσμο. Περιοδίες, συναυλίες και οικογένεια. Έμαθα μόνο ότι ζούσε στη Χιλή. Στη Χιλή. Στην άκρη του κόσμου. Οκ, αλλά δεν έμαθες ποτέ τίποτα περισσότερο γι' αυτόν? Σφίγγαμε μόνο ο ένας στο χέρι του άλλου. Έκλαιγα, έκλαιγα. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Τα δάκρυα στο πρόσωπό μου ενώνονταν με τα δικά του. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να μάθω ότι ήταν ζωντανός. Γιαγιά, ποιο είναι το επίθετό σου? Λες να άλλαξα φύζω, το ίδιο είναι. Γκρότα. Του Γκάμπι? Γκρότα. Τι έπαθες? Γιαγιά, ο Γκάμπι έστησε όλη αυτή την ιστορία με τη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Ο εγγονός δείχνει στη γιαγιά το χαρτί που κρατάει στα χέρια του. Τι εννοείς, ο Γκάμπι? Τώρα εξηγούνται όλα. Το mail που μου είχε έρθει, η συνάντηση για όσους είχαν το ίδιο επίθετο. Τι σκέφτηκε ο άνθρωπος για να σε συναντήσει? Γι' αυτό έβαλε στο παιχνίδι και μένα. Μα τι εννοείς, ποιο παιχνίδι? Οι διοργανωτές της συνάντησης. Γιαγιά, ο Γκάμπι μου έστειλε το mail. Πώς αλλιώς θα βεβαιωνόταν πως θα ερχόσουν στη συνάντηση?
Milhões de vasas.
μπαμπούσκα τέωτρο αμόρ. Αχάρβα ο τρασπουερτάς, ασπερά ο τροροδόρ και παραμίσος μουέρτα. Ασπερά ο τροροδόρ και παραμίσος μουέρτα. Αντίο, αντίο querida, no quiero la vida, me la amargaste tú.
Ο εγγονός, ο Ιντο, μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο, περπατώντας νευρικά. «Έλα, όλα καλά. Τα παιδιά. Αύριο. Στις 7 είναι η πτήση, υπολόγισε. Μόλις γυρίσαμε. Τι να σου πρωτοπώ. Η Ζάνα, μες στη χαρά ήταν. Έκλαιγε συνέχεια. Τι? Όχι που δεν θα μιλούσε». «Ναι, ο Γκάμπι εκεί ήταν. Γκάμπι τον λένε. Μιλήσανε. Εντάξει τώρα, τι να πούν μέσα σε τόσο κόσμο. Δεν πρόλαβα να πούν και πολλά. Άστο τώρα αυτό, άστο. Μετά να δεις τι έγινε. Ανέβηκε πάνω, πήρε το μικρόφωνο. Τι τραβάει η ψυχή σας να ακούσετε», τους λέει. «Το Πριμαβέρα εν Σαλονίκο», φωνάζει ένας. «Το αντίο κερίδα», είπε ένας άλλος. «Και ναι. Και τον Νάνι Νάνι». Ο εγγονός πληκτρολογεί στο κινητό του τηλέφωνο, ακούει αν καλεί και δίνει το τηλέφωνο στη Ζάνα. «Έλα». «Τι? Μίλα. Ποιος είναι? Έλα, χτυπάει, μίλα. Ποιος είναι? Ο Γκάμπι». Η γιαγιά παίρνει το τηλέφωνο στα χέρια της ταραγμένη. «Θέλω να σου πω τόσα πολλά. Πόσα λίγα ζήσαμε μαζί και πόσα πολλά χώρια. Γκάμπι, γιατί δεν απαντάς? Γιατί δεν απαντάει?»
«Νάνι Νάνι, Νάνι κερελίζω, Elijo de la madre, de chico se haga grande. Ay, ay, durmite mi alma, ay, durmite mi vida. Que tu padre viene con mucha alegría. Ay, abrimes, abrimes la mi puerta, que vengo cansado de arar las huertas. Ay, ay, durmite mi alma, ay, durmite mi vida, que tu padre viene con mucha alegría».
Σεφαραδίτικα μιλούσαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι γονείς μου, γράφει ο Λέον Ναρ στο προλογικό του σημείωμα. «Με παίρνει το παράπονο όταν αναλογίζομαι ότι η δική μου γενιά καταλαβαίνει πλέον λίγες μονάχα ισπανοεβραϊκές λέξεις. Ανησυχώ ακόμη περισσότερο με τη συναισθηματική αποστασιοποίηση που ίσως στιγματίσει τις επόμενες γενιές από τη γλώσσα που χάνεται. Η διατήρηση αυτής της γλώσσας είναι υπέρτατη ανάγκη και σε σχέση αφενός με τη διαχείριση της μνήμης των πολλών απόντων και αφετέρου με την άνηση συχνά μάχη απέναντι σε όσους αμφισβητούν τα αναμφισβήτητα. Θέλω πριν σας χαιρετήσω να σας διαβάσω το σημείωμα των μουσικών όπως το βλέπω στο βιβλίο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η μουσική είναι το άλλο μισό του κειμένου και η μουσική ήταν αυτή που υπογράμμισε αυτό το έξοχο κείμενο και στη θεατρική παράσταση. Η επεξεργασία, η ενορχήστρωση και εν τέλει διασκευή αυτών των τραγουδιών μας έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τον συγγραφέα Λέον Ντανάρ και τον Φέδωνα Κιδωνιάτη των εκδόσεων Ευρασία. Μεγάλη χαρά και τιμή μας, μιας και πρόκειται για κομμάτια που η ιστορία τους χάνεται στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία. Ευχαριστούμε τους φίλους Λέοντα και Φέδωνα, καθώς και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Σοφία Καλεμκερίδου, Φωνή, Στέλλα Καμπουρίδου, Καβάλ, Γιώργος Μιναχίλης Κανονάκη, Ηλίας Σαριανίδης, Πολίτικο Λαούτο. Λέοναρ, δεν σε ξέχασα ποτέ, από τις εκδόσεις Ευρασία. Ένα κείμενο γροθιά ενάντια στη λύθη, ένα κείμενο που μας υπενθυμίζει την στάση που πρέπει να τηρούμε απέναντι στους θύτες και τα θύματα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ζωή Μούσιου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.